Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloohertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haara qabu. Keessummeessaan keessan sa'a kanaan murataa sabaati. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu walduraa duuba isaa isin beeksifna. Jalqaba oduu isiniif dhiyeessina. Guyyaan gootota Oromoo caamsaan 2 bara 2019 aannoleetti kabajamuuf ture. Sababoota adda addaa qaamni mootummaa naannoo sanaa dhiyeesseen akka hin kabajamne haqamuun isaan yaadatama. Kanarratti kanneen itti dhiyeenyaan haala isaa quba qaban haasofsiifnee jira. Oduttaan sineesiniif dhiyeessina. Ilmaan Oromoo 36 qofaatti fo'amanii mooraa waraanaa Xoollaa'e keessatti hambifamuun akkasumas immoo bakka adda addaatti qoqqoodamuudhaan akka hidhaman taasifamanii jiran. Kanarratti hidhamtoota keessaa kan dubbifne qabna. Kanammoo xumura irratti isiniif dhiyeessina. Jalqabaa hanga xumuraa nufaana turaa isiniin jechaa gama oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneetti isiniif dhiyeessina.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Ebilli 15 guyyaan gootota Oromoo kan bara 2019 magaalaa Oslootti ebila 27 bara 2019 haala hakkaan ho'aa ta'een kabajamee oleera. Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2019 magaalaa Oslootti ebila 27 bara 2019 bakka hooggantoonnii fi miseensonni dhaabichaa akkasumas jaallattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo argamanitti haala akkaan ho'aa ta'een kabajamee ooluun beekame. Qindeessitoota guyyaa gootota Oromoo kanaan waamichi bal'aan taasifamuun hawaasni Oromoo kutaa magaalaa Osloos baay'inaan irratti argamuun gootota wareegamtoota Oromoo yaadachaa oolanii jiru. Haaluma kanaan dura ta'an kutaa Iskaandiiviyaa Jaal Dr. Dhugaasaa Namee baga nagaan dhuftan jechuun sagantaa guyyaa ayyaanichaa erga ibsanii booda yaadannoon sammuu daqiiqaa muraasa ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof wareegamaniif taasisuun faaruun goototaa fi faaruun alaabaa faarfatamee jira. Sanatti aansuun akka aadaa Oromootti sagantichi eebbamaan guddootiin banamee jira. Guyyaa kana irratti miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo seenaa guyyaa goototaa fi haala yeroo irratti ibsa bal'aa kennuun adeemsa karaa nagaaf dursa dhaabni keenya kennee irratti hojjechaa jiruu fi mudannoota dhaaba keenyaaf egeree galma akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ibsa gahaa kennanii jiru. Karaa nagaan gaaffiin uummata keenya akka deebii argatuuf hoogganni dhaaba keenyaa biyyatti deebi'us yaanni kun gama mootummaan akka malee hubatamee maqaa sakattaa waboon uummata keenya irratti waraanni akka labsamee jiru ibsanii jiran. Hoogganni keenya haala kana furuuf dhimma waraana bilisummaa Oromoo uummataa fi abbootii gadaatti kennuu irraa kaka'e hoogganni keenya yeroo ammaa akka isaan hin taliignee fi hooggana dhaabaa waliin akka wal quunnamaa fi qindoominni hojii akka hin jirre hubachiisan. Jaarmiyaan keenya karaa nagaa qabsoo eegalame akka itti milkaa'uuf hirmaattotaan marii bal'aa taasisuun wal hubannoo irra ga'amuun guyyichi injifannoon xumuramee jira. Oduu xumuraatiin. Ilmaan Oromoo 36 ta'an qofaatti fo'amanii Xoollaa'ee fi bakka birootti hidhamanii rakkachaa akka jiran ibsame. Makade girtota adda bilisumma oromo tiyokan warana bilisumma oromo walin hariro qabdu jedhun ilman oromo kumata mota lakkaman godinota oromiya gara gara irra qabamani hidamu mora tolleti batilef maqa harom sayokin barnota fudattu jedhun gidifama turun yenya gadifamanille isan kessa namonni soddomija qofatti bafamani hida kessatti hanbifamun rakkacha kajiran hidam tota kana kessa kan dubbis nuufibse jira daggeefatota kenya gaafif debi kana saganta kenya gara tumura irratti kan isini dhiyeessinu ta'u isin beeksimna.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin nageessisuun jalqabetti fufa. Guyyaan gootota Oromoo aanoleetti caamsaa 2 bara 2019 guyyaa kaleessaa kabajamuuf ture haqamuun isaan yaadatama. Maaliif isa jedhuuf kanneen haalicha quban qaban keessaa kan dubbifnee isiniif dhiyeessinee jirra kunooti.
Mee duraan dursa maqaa kan keetii fi eessarraa kan nuuf bilbilte naayim?
Maqaan kan koo Amaan Sheebaa jedhama. Aanaa godina Arsii aanaa Yoxasaa magaalaa Itayyaati. Magaalaa seena qabeetti iddoo aanoleetti argame jechuudha.
Hayyeeka mee kalee guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo aanoleetti ni kabajama kan jedhutu ture. Saniin boodammoo qaamonni mootummaa naannoo sanii humnoota nageenyaa naannoo sanitti bobbaasuudhaan akka ayyaanni sun hin ayyaaneffatamne dhorkanii jiru. Mee sababiin dhorkamuu ayyaana kanaa maaliidha? Wanni irraa quba qabdu jira?
Sababiin ayyaanni kun akka dhorkamu barbaadan duraan dursa nuti akka nam tokko ditti akka aanaa kanarratti kabajamu gaafallee turre bulchiinsa aanaa bulchiinsa godinaa. Waajjira poolisii akkasumatti waajjira dhimma nagaa hunda waraqaa galchinee gaafataa turre. Erga gaafanne booda wantiin isaan lafa nuukaayaa turan wanti isin amma kabajuudhaaf deemtan jecha addisuun gadda jedhee kan dura kan nuuka gaafanne garuu agarsiisaas deemanii jecha addisuun jedhee jedhanii dhimmeen saniif as kabajuudhaaf deemtan malee mormii isaati. Nuti akka nam tokkootitti mormii hiriira baanee mormannee jirra. Garuu kabajachuu qabna. Seenaa dhugaati. Seenaa dhugaa kana kabajuu qabna jennee gaafanne. Gaafannee jennaan inni amma akka naannoo kanaatitti rakkotu jira. Maa inni rakkoon jennaan namoonni adda addaa bifa adda addaatiin qoodamani. Lakkii qoodamni kun silmarraa waan madde malee waan gara biraatti irraa argine kan dhaabni biraa kan mormu hin jiru. Namni biraa kan mormaa jiru hin jiru. Iddoon tun immoo deemsa seena qabeessa. Yaadannoo sammuu goonee dungoo ibsinii bakka irraa deemnu. Kanaaf nu dura dhaabbatina illeen nu dura dhaabbataa turan. Waan ifatti nu dura achi qabanii hin kabajamnu hin jenne. Afiiqaniituma guyyaa naa jalatti kanaa eeganii hin kabajamu jechuu hin qaban. Sababni yoo jennaan inuma didan sababa qajeelaan himanii keessoo isaanii keessatti rakkoo waan qabaniif qofa. Achi booda namni godinaalee adda addaa irraa fi aanaalee adda addaa irraa bakka hedduu irraa hin dhufee akkuma waliin beeknu miidiyaaleen adda addaa biyya keessa seeranii warreen miidiyaalee adda addaa kanneenis iddoo isaan siree qabatanii irraa ukkaamsanii mana hidhaa seensisanii. Erga isaan seensanii booda mittis akka koree ijaaramee jiruutitti dhaqnee wajjumaan akkuma argitu nefedhetti waliin dhaabbataa turre. Dirqiidhaan hawaasnis waan hiriira itti galee namni marti hiriira itti galee hiriira uummataatiif humna guddate kana arginaan warreen miidiyaalee kanneen ukkaamsanii asii fuudhanii makiinaa ofiitiif makiinaa isaan dhufanii ukkaamsanii poolisiidhaan ajjabanii fuudhanii magaa Adaamaa geessanii achi booda achitti galakkisan akka isaan asitti hin deebine godhani. Kan booda hiriirri magaalaa keessatti bal'inaan itti fufee. Namoonni guyyaarraa guyyaatti dabalamaa deemu nama 10,000 ol ka ta'utu magaalaa kana keessatti argamee hiriira gaggeessaa turre. Hiriira gaggeessinee erga akkasii gaggeessinee booda humna poolisii irra dabree waan argameef gara aanoleetitti qajeele hiriira akkasii qabatee sarara daandii aanolee qabatee aanoleetti hedduu qajeelu ganda daawwee guuticha yookaan daawwee jedhamutti yoo gaara kana ol qabatan achirratti dhukaasa irratti bananii gaazii maamilisaa irratti gallakkisanii qomatti. Yennaa gurraachi kanaan uummata qo'anii nama meeqameedhanii mucaasa guree tokko mataa gurguddanii akkasuma baaturraa nama dhufe illee mataa dhaanii ijoollee xiqqoolee waggaa 12 taatu sanniin qo'aadhaan miidhaa gurguddaa hagana hin jedhamne ijoollee irra geessanii jiran
kaleessa. Mee namoonni irra miidhaa qaqqabeera jettee isatti ni deebina. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo kun kan akka. Uummata Oromootiif ta'utti uummata seenaa uummata Oromoo keessattuu bakka akka qabaatudha. Bakkoota adda addaatti kan kabajamaa jiru. Guyyaan gootota kun miseensota adda bilisummaa Oromoo yookiin deeggartoota adda bilisummaa Oromoo qofa miti yookiin immoo kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu keessatti wareegaman qofaaf miti. Guyyaan kun ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof jecha bakka kamittuu wareegama isaan baasan yaadachuudhaaf. Kun immoo waan tibba darbee addisuun haasa'een waan walitti qabatu miti. Kun walitti qabsiisanii achiin as fidanii waan kana uumuun isaanii sababuma gochuudhaaf yoo ta'een alatti wanni kana wal qabsiisu hin jiru. Mee ati ilaalcha keetiitti egaa akka odeessi tokko tokko jirutti warri korobittinneessaan qaamonni nageenyaa walumaa galatti nuti ajajamneeti waan godhaa nuun jedhan goonaadha kan isaan jedhan kan jedhamaa jiru. Qaamni isaan ajaje kun wanta kana dura dhaabbachuun dhuguma isa dheengadda addisuun jedhee walitti hidhuu barbaadaniiti moo akeeka
biraan? Maal jedhan sitti fakkaate warreen poolisoota baay'een isaanii ajajanitti kenname jedhanii ittuma addeeffatanii dubbatanii garuu isaan ajaja waa'ee addisuutiin waan wal qabatu osoo hin ta'in keessoo isaaniitti warreen ammaan sana godinaa fi aanarra jiran kunniin jijjiirama namoota hin qabneef namoota kaleessa okkidiyoo dulloomanii akkasuma ilaalcha kiitelleef warra qabantu guutee jira godina kana beekanii keessatti arsii bahaa kana keessatti. Hundeen isaanii ilaa hanga ammaatti ka bakkaan sosoo ka kaleessa namoota keenya ajjeessantu jira. Kanaaf nuti kaalaandarii guyyaa gootota waan jedhamu kana hin qabnu waan akkanaa hin qabnu walumaa galatti kana ajandaa kana bittanii kan dhuftan ajandaa abaa'otii. Kanaaf nuti bakka kanatti isa kabachiisuu hin dandeenyu kaalaandarii keenyarra hin jiru kaalaandarii abaa'otirra jira. Lakkii abaa'otii miti kaleessa warreen daangaa Oromiyaa kabajurraa kaasanii ilaa hanga qeerroo kaleessa lubbuun isaa baatetitti kunniin wareegamtoota yaadachuudha. Akkaataan itti yaadachuuf deemaa jirru immoo akkaataa hawaasatti malee akka dhaabatitti miti namoonni kaleessa du'anis dhaabatu osoo hin ta'in Oromoo fi Oromiyaati. Waan jedhu kaafnee fi didaniitu gara dhaabatitti daayivartii godhanii dhiibanii garasitti dhiibanii dirqiidhaan akkuma wanti kun hin kabajamne godhaa turan.
Mee ati quba qabda keessa isaa kan qaamonni sunneen kan isaanii himataa turanii koreen warri achi waan sirna ayyaana kanaa qopheessaa turanii karaa sirnawaa ta'een nutti hin beeksisne saniin alattis immoo isaanuyyuu walii isaanii gidduutti garaagarummaatu jira. Uummata keenyatuyyuu garaagarummaa qaba. Qeerroon nutti dhufee nutti himate akka nuti ayyaanni kun akka hin ayyaaneffatamne yoo ayyaanni kun kan ayyaaneffatamu ta'e dhiigatu dhangala'a nuun jedhee sababa kanaafidha kan bulchaan ona sanaa kan jechaa ture.
Odeeffannoon akkanaa hin jira dhiifama illee fixisiifnee odeeffannoon akkanaa ni jira namoota harkuma isaaniitti hin bitanii warreen dhimmi kun ilmaayyuu dhimma namoota naannoo biraa ilaalin ilaalchisu dhimmi kun dhimma sikkoof manduutii ijoolleen jedhanii dhiigatu dhangala'aa jedhanii akkanumaan qarshimaan bitanii isaan ijoollee qeerroo keessaa qarshiidhaan bitanii namoota achi deemsanii akkasuma immoo qeerroo garii manaan bitanii achi ofitti jalatti galchanii kaan dalagaa xinneedhaan ofitti jalatti galchanii olola akkanaa uummata ofiitirraa uumanii waan haasofsiisan malee. Kino namoonni agas baay'atee karaarratti bahee fi namni tokko namni akka hawaasatti walitti bahee tokko hin jiru walitti bahee isaan garuu waan kana ajandaa godhatanii bifa kanaan haasa'aa turan waan kana kaasaa turan isaanis wanti akkasii garuu qabatamaa yoo laallu hin jiru ijoolleen akkas jedhaa turanis ijoollee jeelluudhumaa isaan uumanii garee kamaal jala sassootu wayii of jalatti qabanii isaanuma kana olola oofisan mucaa muuzee jedhame tokkoo fi mucaa sheenuusaa jedhame tokko kanneen of jala oofanii haasawa akkanaa akka isaan dhageessisan waan godhan malee. Waan qabatamaan ijoolleen sunis as baanii kunis dura dhaabbannaan isaan godhan tokko hin jiru. Kanaaf ganamaaf ajandaa mataa isaa uumanii oolchuu barbaadan. Garri kunin waajjirri poolisiitti fi korabittinneessan ajaja sunitti kenname kallattiidhaan irra sirraa jedhan. Akka ayyaanni kun hin kabajamne akka nama keessa beekutu akkas jedhaa turan. Kanaaf nu garuu wanti asitti akka hawaasatti walitti buune hin jiru. Akka hawaasatti namni tokko fuuldura dhaabbate hin jiru. Ayyaanni dabree waraqaa nuun beeksisnee waan jedhu immoo waraqaa guutumaan guututti waraqaa waajjira poolisii illee dhibanni qaamaan dha'ilee godina bakka itti gaafatamaa waajjira poolisii jirutti bakka dhimmi nagaa jirutti hunda isaanii bakka namoonni isaanii garee jiraawwachiisuu isaanii jiranitti hunda ittimmee jirra. Dhaabaa nuun jedhamee jiruun dhaabaa nuun jechuu qabu lakki wanti kun dhaabachuu hin danda'u miidiyaalee adda addaan sooshaal miidiyaadhaan lallakkifamee jira nuyi itti gadi lakkise. Uummanni kun immoo iddoon tun iddoo seena qabeetti akka guutuu Oromiyaatti miti akka Oromiyaatti akka gaafa Afrikaatti iddoo seena qabeettidha. hedduu isaanii seena qabeessii kanarratti hawaasni hin argamne jedhe. Kanaaf liqinaa dhaabbata inni waraqaa barbaachisutti kenninee jirra. Hunda isaanii beeksisnee jirra irraa hawaa akkasumalee isaanii.
Haa ta'u kaamee gara biraatiin kalee hiriira bahame irratti namoonni miidhaman ni jiru naan jettee kanneen rukutaman akkasumas dhukaa aarri nama himimmaan sun namarratti dhukaafameen illee namoonni miidhaman ni jiru odeeffannoon hagaammaa jiru. Mee namoota miidhaman keessa namni ati qaamaan beektu maqaasaa beektu jiru?
Mucaa tokko baatudha. Ahmad jedhama. Ahmad abbaa isaan beeku baaturraa dhufeedha. Dhaamee nutuu asitti waa irraa dhiisnee garuu inni biyyuma ofiif galee. Tokkommoo asii Igaluuftii jiru Tagure kan jedhamu inni lumaayyoo hospitaalaa yoo seenee ta'e maqaa isaa yeroodhaaf hin beeku. Ijoollee naannoo sanitti irraa infoormeeshin godhee sinitti garuu mucaan sirriitti miidhamee sadarkaa hospitaalaa ga'e aanaa sanirraa jiru.
Gaariidha. Mee kana malees daa'ima ijoollee waggaa 12 faa rukutamteetti hiriira kanarratti ta'e. Eenyudha kan rukute?
Rukute gaabiin immoo yaasisu ergatti darbanii booda ijoollee itti dukkanaa'ee bira geessee kan dhukkutaa turte korabittillee sudhumaa fi poolisiin.
Mee gara xumuraatti wanni kun haala kanaan deemee keessattuu ilmaan Oromoo godinaalee kana keessa jiran Oromoota kaanirraa adda baasuudhaaf shirri hojjetamaa jiru guddaadha. Ummanni Oromoo naannoo san jiru hawaasni Oromoo bal'aan rakkoo kana keessaa harka hin qabu qubaayyuu irraa hin qabu maaltu akka ta'aa jiru. Ati akka nam tokkootti akka nama naannoo sana jiraatuutti akka naannoo sana keessaa immoo waan kanatti dhiyeenyaan quba qabuutti wanni kuni maal ta'uu qaba? Gara kamitti immoo deema? Wanni kun yoo akka kanaan itti fufee maaltu ta'uu qaba? Yookiin immoo rakkoo kanammoo akkamitti furuun danda'ama? Uummata Oromoo naannoo biraatiin adda baasuudhaaf maqaa akkuma ati jalqabarra naan jette sikkoo mandoo jechuudhaan wanni Oromoota naannoo biraarraa adda baasanii Oromoota kaanirraa qopheessuuf shirri xaxamaa jiru kun maalinni akkamitti wanta kana hoongessuu hin danda'ama jette?
Ani wanta ani jedhu namni Oromoon kaleessa kaabaa kibbaa bahaa dhihaa yeroo tokkocha gadi baheetiin mirga ofii falmachaa ture. Oromoo akkasitti mirga ofii falmachaa ture kana har'a warreen shira taphattoonni kaleessa bakka adda addaatitti wal dhabbii dhuunfaa isaanii ta'aa wal dhabbii garee ta'aa wal dhabaniin as keessa ol burjaaja'iinsa uummata keessatti uumuun isaanii ni jira. Gareen kamaal akkasuma gareen biraallee ni jiranii. Kunniin waa'ee kanaa dhaabbatanii ofirraa ilaaluu qaban. Mana hawaasni keenya akka hawaasatti kamtu dhugaadhaa kamtu dharaa jedhanii addaan osoo hin baafanne abba margee jala deemuun hin barbaachisu. Eenyutu manaa kaleessa gadi naabee yookiin adeemu namni jedhanii jiru. Kaleessa akeeka fi kaayyoo wayii qaba jedhee gadi ba'ee akeessa fi kaayyoo dhugaa fayyoo fi qabaatan isa irra dhaabbatee waan rakkoo ta'e akka dhaabattis ta'e akka gartuutitti bakka silaa waliin mari'achuu qabanitti mari'achuu qaban malee hawaasa keessa gabbuusanii rakkoo akkana ajandaa hawaasaa godhaniitiin hawaasa lamaan keessattuu. Arsii bahaa kanarratti maqaa sikkoo mandeetti waan adda addaatiin deemu kana walumaa galatti hawaasni ofirraa dura dhaabbachuu qaban jedhaa dursa. Dabalataan immoo hayyoonni Oromoo yeroo gabaabaa keessatti waan kana akka salphaatti ilaaluun qabanii hundi isaaniitu itti yaadanii as deebi'anii uummata kana tasgabbeessuun barbaachisaadha. Waan hin jirre waan qabatama hin qabne waan irratti waliin dhaban kan qabne waan waloo qaban malee waan irratti waliin dhaban qabataman waan hawaasni beekne keessa oofuun. Dhugumatti uummata Oromoo kana kalees gocha diinni addaan qoodanii nibituu kana waan karoorfataniif wanti kun atattamaan hayyoonni Oromootiif beektonni Oromoo keessa gad bu'aniitiin furmaata itti barbaaduu qabanii hawaasni immoo akka hawaasatti dhaabbatee ilaaluu qaba. Kamtu dhugaan deema? Naannummaan akka hin baafne har'a ilmaan Oromoo xiqqoo mandoon duubatti deebilee gattaa'oo osoo hin taane xiqqoo mandoon akka waldaatitti ijaaramuun badiin qabu. Akka garuu garuu addatti baanee akka siyaasaatti xiqqoo mandootti fayyadamuun har'as borus waan ilma namaaf hin baafne fi waan Oromoo addaan qoodu waan ta'eef wanti kun dhaabbatanii ilaallamuu qaba. Ka gara biraatiin ani wanti ani dhaamu wanti guddaan uummanni Oromoo keessattuu warreen ala jirtan warra ala jiru kanatti bilbilaan waan adda addaatiin ololan taane ala biyya keessatti oofaa jira. Firarratti waan adda addaatiirratti oofaa jira. Kunis akka of qusatu. Waan jedhu dhaamsa qaba. Kaafeen immoo uummanni Oromoo tasgabbaa'uu qaba waan dhufu hundaaf fuulleen isaa yoo rabbiin kan coomsa dhugaa akka ta'u taatee hin argaa jira. Gudda
galatomi tumra ratime gafir mato koko faiti si ideetin sanim boda nagawol tiramanna guyan goto tore gamto toro mokuni bakasena qabesate itayat itayan dugado bachuda fiyote sena oromo kesetti bakasena gudda qabduda baramachaftu lama oganotni kesatu hayonni oromo gurguddon bakasanitti walittudfani bakatokotti amanti fi gandan addan banu jedani bakatokko maddi to korratti nyatani tokkumma oromo bakka itti mirkane sani dai tayani anoleni simo waregamni wagga heddudura darbesun bakka ilman oromo walodan mirga sabai saniti falmachudan qama ittirratan harmatti muraman harka itti muraman bakka sena qabesa bakka kanatti ayyanni guyya goto to waregamto to oromo jechun kanumti isanuma harki fi harme ramuramesun dalli sani akakayun abawayun sani achitti harke ramurame akai yadatamne godame hambifamera guyan kun asman hafamo garaful durati malta ummata oromo sidagahuf yokin guyan kun immo asman atun kabajamina famo garaful durati malya danitu kanu marada abatteme tumrarati mo wannina hafera yojette gafi kan ko kanafi wanna hafera jettu itti daiti kanu mannaga walti damanna
kuni wani dugumatti wana foni ki kuni so hafi kalista yero umandi fina fi wallale dukkala ke su jiru addu tumma romo yero durati barku da sagal sagal tani lama eddo kalati du fi so abba fi hati re kotat la bakana bakka wallale ni ira so kotat ni bakka kana watu jire ni la fi bakka sani jiru sani ra ba sani daga buura kai umman romo daga sani abba fi akakayo fi ababile isa akitti ergarge badde tane akka ida addati lala akkaro ida fiditti lala walira abbatu miti kun kabanyi bidde kamano kanuma walqabate wal fuuta kafe mi miti dugumatti eddortu leddo fena kabetti da yero worren kale sahar kamurani o filfinne ke satti masala ina ni sani da abbatu arammo worri harke murani adi gamo ni gam kala futti ki addat kabamman na wasa kana awasin dallo kana kanaaf tokkummaa ofii cimtee daranuummo fuulduraaf kabaja kana ka itti fufuta jechuu barbaada.
Mee goyina yaadachiiste yeroo darbe anillee dhimmu moojiitii fi naannoo dhuma sana deemeen ture namoota tokko tokko gaa hasobsiifne jennu siinaan aanolee kuni asuma arsii naannoo aanolee yookiin itaye keessatti dhaabbatee hafuu hin qabu achi finfinneetti naannoo siidaan gabroonfataa kan minilikuu dhaabbatee jirutti siidaan aanolee kunis finfinnee handhuura oromiyaa keessattuu dhaabbachuu qabaa ejjennoo jedhu qabu namoonni hedduuni kanarratti maal jettaati?
Kuni waan gaarii na yaadachiifte akkuma ati na yaadachiifte naan jettan haa waan gaarii na yaadachiifte silaa garagalii ati ta'iyyaa jedha Oromoo yoo ammaa kun. Silaa siidaan kan dhaabbachuu qabu kan kaleessa biyyaa fi daangaa ofiitiif jedhee wareegametu finfinneetti dhaabbata dachii handhuura oromiyaa taate keessatti kan dhaabbachuu qabu silaa siidaa aanolee kana. Garagalii garuu kan dhaabbatee achitti argamu siidaa minilikii. Kanaaf iddoo guddaa gadi fageenyaan kan qabnu siidaan aanolee kun iddoo seena qabeetti fi handhuura oromiyaa biyya taate finfinnee keessatti dhaabbachuu qabaa kan jedhu qabaanillee akkuma nama kamiifittu. Kun immoo waan har'a ammaati nagaafatteef jedhu osoo hin ta'in kaleessas kammuu keenya keessatti waan qabnu uummanni Oromoo suuta deemaa tasgabbaa waan taaneef dursaaf mirga keenyaan argannee biyyi keenyaan bilisoomnee walaboomnee waan jedhuun qabna malee fuulduraaf siidaan aanolee siidaan calanqoollee akkasuma siidaan shawaa keessatti namoonni wareegaman akkasuma qeerroo nageessoo kunniin hundi gootota kaleessa biyyaaf jedhanii wareegaman waan ta'aniif kunniin bakka filaa. Mul'ata qabu tokkotti bakka filaa handhuura biyyaa taatee fi iddoo jabaa ta'e tokko irratti akka nuuf taa'u anis manaan ijjalloo kiyyaniif.
Maqaan dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada bal'aa nuuf laatteef asumaan galatoominsiin jedha nagaanaa ta'e.
Ayyee fayyaanaa ta'e galatoomaa isinillee ni jiraata. Har'as dhugaa hordoftanii faana bu'uu keessaniif ani galata guddaa isin galcha.
I Man Oromo Maka de Girto Tadelusuma Oromo Kadmo Waran Busuma Oromo Wallinger to Jedamun at all light hit amtani turtana katadan warra de nyakana hitad abaibra garanamasodumi ja katatan haftani baka de dat amtani kajirtani katage neon do goruba de odes kunsirida.
Sodumi jat hat a new already in hit up by bra, have done it all lies to more come me one canon with
you. A year, Kaba Masadra, and Vatiba Lay, Namakuma, Ibashantana, or Italy, Elga, Lenji, Tumoreboda, Namasodumija, Godina Kotrobaki, Satura, Fani, Nuambisani, Eron, Nuambisankana, Kani. Kara kapo yokani drata tu sa fitra dare dare dani yokin kuta kuta kijeti ri drata kapo yera maka obanano sunati kapo kuni hogana yokani kindesa morali njisana kante commissioner sahai nagashwaldi tv commander tachani yera ma abasa yera du simbarba du nungera ni tu sa kijera yera sanchi lugi sanchi ba nasa wisuli njisana ti yero atige njiti. Godina de Kisandratu, and then Berifamis in Dukarte one day, he's in a mother's egg banded me. As it has to move the Ritu, Yero Rikani Gelma, egg bio and Gelma of an engine to Bramoke Family, Nuni, Kofati, Forme, at the Timon Senichurani.
A Kumajeta Mission Namas of Domija.
A Yenim was of Domija for Ridani.
Amanama make a Waluma Galajal Kabakani, Nant or Lysan at Hidaturtani, in a manama make at Waluma Gal.
Noni Masako Kofank Motoko, Beshantana, Masa the Mafanis at Kasuma La Kosa, Kuma Nano Motoko Triatu, Masasa the Fanta Kumakana, Hed Dura, Namunikuni, Dangan and Kasuki Biravante, only think of Rula Kosa, Dagini Naga, Halakanani, Waluma Galati, Umatana, no Kumashan Yuanta.
Amma namoonni kuma shanan kana keessa isin soddomi ja'an qofti haftani warri kaan ba'anii jira.
Nuun warra kuma dhibba shanii marsaa tokkoffaa keessaa nu hambisanii warra marsaa tokkoffaati nuun.
Isin warra marsaa tokkoffaa keessaa namoonni soddomi ja'a filamtanii haftani.
Isaan keessaa namni soddomi ja'a hafe. Warra nubuuda marsaa namarsaa eebbifaman immoo torban darbe kana keessa kan isaanii gadhiifamanii. Sanke Sangani Hafu Rafu in Bay No Madhi Moratana Gara Adama Bufata Yokin Baji called the policy Adama Matanachinat.
Ayeme Amma Waluma Gala Batihangam Fitani to Erga Morat or Light Gay Fantan.
Erga Moda Tolaika Nagabeti Bati Afafaki Fagirano.
Kanim Barubar Bade, Wolumagalama, Erga Morat, Olai Sentani, Manake Sanera, Matike Sanera, Bakojira, Kabamtani, Erga Morat, Olai Sentani, Hagam, Jamaica Fetani.
ya afuri ini tekan dia afuri dia sini jira kan dia aja agak ini jira cula iraja dah kawan ni wante ini beri nadi ada berarti agak moral ini jenis nadi tu akak sesuatu mesti erga ni aci gelde tu mujuli rada ulen jenis nadi orang dah benju leh besi ko jenis aci gelde ko payah dulu aci mana ada ani tu orang dah ini ko pesan dia tu.
Me jal kabu mero kabam tani mal go tani yo kham mal balle stanjirani yo kinimo wanne rakkaragat sinrat ya de mal tujra
wanti nutriyate halat dati ba namba kan ku fara na kan ko yorun sitti me nan no jitu ti awasa ke ti ga si ga fa ta wanno kapsi ta wanda ka ta ti wanda bruna su ti ga si ga ti ra ba yin
gafi gafatte dafi kabamte to laige fitechu
ye
me amma isine worre maulin jirtan yo kan ma waluma gale worre hida ture sa tawu me qamo ummata ke sa qamo tadda ga tu gachi ke sakature tida kan gaba fa mature me qamo ta kama kamitu hida sana ke sa ture amma simmo worre walin jirtan qamo ta kama kam qamo ta ogan sin jedu barata tawu denda barci sa tawu denda manguddo tawu denda ogesa dadda tawu denda me kana kana ra
ye dugwa da kuni kamule atira muni kamule hawasa nanni urbo kantani jaru sadaka dadda ra umuri na kuma tibbe baratan kuni wogga ku da shani wogga ku da furi leto ra ta tibbe ra nanni ni umuri gudda mo umuri wogga ta galta ni shani ke nya fi ana ku ni jere mu ka shawara nema gando da ta ni shani kantau dia bangkan kita nak bermuat tu bukan murah nak dia sama tu syahad ulin tu sama rani urut ini wari ni karaje ni jiru hati jo le jiru kan hada mutahu situ sama situ kan kaum jiru tu ul jiru ni kan mabaka kan dia akmat ni dia rasa bersisa hakima ogesa kodna polisi kan tadi lagi nyama sama tu makan tadi sebab dia kasa ini sebab dia inspektori kan tadi dia nak duduk kan argam ni lah
kunundi kana chijirani fi makuma dablusuma romo ka waran dablusuma romo ti
eje meyeronu kwatani gere dejjetani wontan jenin jiru wornu haa dabin tuwa daga warana mudin hojte onam tibote wolgei tan maati tanengra wakatan si ka tuwa to ta era yokan atigili feira rahin jibe ala tafatu ga akalami to ko ti kabamun yokan ni to ko shakane kabamun kan tuwa be nun hakadan ne cura mana sirati mana mukitinu desa inje tanino fiddeni anne siran wan muti rege raganu rege fi wogame ka tawu hinni fodanna grantu ma siratu bije kan jira idanu jetani mu desa kan jinde ka fa nigira ronu kan ga fa muti nemni ni to kolenu ke ninjiru mu waye ke sen de nu kama sin kabe da ka komandi ko situ sin kabe tanin ga hatanu jiru ne she gudu wa da ke ani de ni torajiru mu
aye sakanati debina me ega isin me namon soddomi ja filan tanya ka haftan taasifamtan yo kalmo waraqatu bakka ke sanira o kan godina ana ke sanira nugay worri jedam tan kuni me wana dam hal ballestan isin male yakke ojjetan
wanti ajay bu hada wakka wanti me bade du wanta be sunu bade ta ka ne wan tabi to ko rakiba ne bade sa yakka qaba ko seratri ati gurdwara ka jintu fitu seratri ati nani menji sana gafa ni ega duga fa nerano menji manu denji sana na menji ni ne kenda bufi kuti ka pe menji bufi fa di kira ki danda menji to ko fan nama to ko nama do gurdwara jiru to ko do gurdwara sa rai sura fi menji ni ne gama fa nu ka be mu mo menji o humma fa ki nya fa ndon ha ki na be ha ki mu mara go sa fa yarati akani ba dende tiko ni sa buhi upgrade of duhi den jina ken mo tira don to sa fe mo den jiga ki kuma ko sabo no tan da fisu ti ni samuko dende tiko ni sa tira ti den jin ni ken ma ogu marati kabra mo kama mo tuma ta te ala ran ti ken de me du go ti na te ka de tu jira ka yo mo tuma ta ka fa ti ba ni ki do fi mo a ba ta ti je fa na ti wa ti ta ju kana ni mun na na ga mana ken ra ti ken ra no fi de ni den je ti na de ni tu ko tumura le ndi hanara ti man narra e ja jere na mi ga ti je ti anu ani kan ki skadul sar sa den ki fona ni tredi adu training man expectivo ta kan di ga ti den di jira tu anu
Tole game gara waan mana murtiitti deebina egaa erga bakka sana seentanii baatii sadi afur ta'uun himte amma mogaaddatti isin namoonni 36 hidhaa keessa jirtu mee haalli adeemsa isiniin gara mana murtii yookaan mana seeraa isin dhiyeessuu maal fakkaata?
Ammallee haalli akkasii kun adeemsi kun dukkanaadhaan maal jiru? Oomishni yeroo ammaa haala akkasii keessa jirti maaloodha? Kanaa fi dhoksuu sirra jira. Kusaa inni faan baasii jira. Heexoo dhugii qulqullaa'ee galiitu jira. Akka waan nuti heexoo dhugii kan isin jedhu jira. Nuyi heexoo dhugnu isin qabnu. Nuyi qulqulluudha. Amma of beeknu jechuudha. Kan hin tuun hin beekin yakkan dalagee immoo tiraagisiin mana murtiitti nageessi mootummaan jira fakkaata. Yoo jira ta'ee seeratti haa dhiyaannu. Seeratti dhiyaannee seerri waan nuuf malu nuuf haa kennu waan nu barsiisu yoo dogoggoree ture. Yoo dogoggorre immoo bilisa gamasiisee maatii keenyatti makamnee jiraanna daa'imni keenya maatiin keenya har'a utuun hin jirru waliin agarru gargar baanee jira. Yaaddoo seensammuu miidhama guddaa keessa jiruufi. Jennee gaafa nagararaa mootummaan amma aangoo qabate waggaa 27 haasii qabate kun gararaa mata duraatti nutti fufee jira. Jijjiiramni hin jiru. Kanaaf nuun haqa barbaanna haqi nuuf haa kennamu gaaffii jedhu kan nu qabnu illee mana murtiitti nu geessuuf amma illee homaa fedhallee hin qabani.
Heexoo dhugaa qulqullaa warra isiniin jiru kun warra kam?
Komishinar Fahaayi Nagaashiisa Qollaayi moo itti gaafatamaa fuuraa Leenjii Qollaayi.
Bulchiinsaachiit moo gaaframaa Leenjiiti?
Namni kun komishinii poolisii Oromiyaa gubbaa kan mana fedheessaa Oromiyaa irra tureeranii dhaabbata dhuunfaarraa hojjetutu mootummaan fideetu kontiraataan itti deebisee hojii isaanii. Namni kun komishinar Fahaayi Nagaash Waldee jedhama. Isa inni heexoo dhugaa qulqullaa galaa kanarraa naafee hin galtu yeroo jedhetti yeroo itti nyaata lagannee haqa barbaadannee nyaata guyyaa lamaaf lagannee dhumarratti. Poolisoota yookaan immoo qorattoota yakkaa kan yakka qoratan nama sadii Oromiyaa irraa fidanii abbaa Alangaa zoonii Jimmaa keessa fidanii sagalee nuuf haa fuudhan jecha akka nama nuyi matuutti waggaafame beela nyaata laganne jechuudha. Sana booddee abbaan Alangaa sun itti simachisu waan itti simachisu qabu hangama gootiin himata simachisaan qabu mootummaan immoo murtoo kennuu deebiine mooraa matalatti qorata jechuudha. Jiin jenne yeroo itti manneen garuu mooraa qorannoo fi humna sadii hin marfamne jira jechuudha. Qorata qilleensaa Oromiyaa federaal poolisii fi raayyaa ittisaa hin marfamne marfama sadii sana keessatti qorannoo irratti gaggeeffameen.
Ta'u ayyee mee egaa akka dhaga'amutti isin humtu warri 36 bakka adda addaatti akka waan hidhamtanii jirtaniitti dhaga'amaa jiru. Wanni kun dhugaadhaa?
Eeyyeetu dhugaadhaa. Amma godinaalee adda addaatti. Deddeebi'ee jira. Lafa jirutti nama dhugdummoo taateessa jira. Namoota muraasa kan maatiitti kan warra naannootti deebi'e keessa.
Mee isin warri 36 kun mee eessa eessatti immoo gargar isin baasanii isiniidhaan waan irraa beektan maal qabu?
Egaa godina isaanii fakkeenyaaf lafii Oromoo Wallaggaan jira. Wallagga Bahaa jira. Wallagga Lixaa. Qellem Wallaggaa. Gujii Lixaa. Gujii Bahaa. Godinaalee naannawaa Finfinnee keessa immoo hunduma isaa Gaazexaafoo, Buraayyuu, Sabbataa Hawaas, Kiinsa Magaalaa Sabbataa, Aanaa Sabbataa Hawaas, Hulata kanneen kana fakkaatanidha.
Achi achitti deebisanii achitti hidhanii jiru jechuudha?
Iyyee bakka akkasii facaasanii jiru jechuudha. Amma olmoosti Adaamaa irraa hundi keenya facaanee irra jechuudha.
Amma egaa haala maalii keessa jirtu? Haalli keessa jirtan maal fakkaata? Karaa qabaa mirgaas haa ta'uu, karaa fayyaas? Maal keessa jirtu?
Gattee waan dhala namaa tokko barbaachisu argataa jechuu dandeenyaan maaliif ree maatii keenyatti dhiyaannee maatiin waan soorata nuun kennuun dhiyeessu mana seeraan beekamu keessa jiraannee immoo soorata mootummaa irraa hin argannu nama dhuunfaatu fedha isaatiin birrii dhugeenyi kanaan shaayii dhugaa kanaan daabboon saddaariin nuun kennaa jirachuu isaa fi dhaamsii an qabu waan akka. Xumuraa gaaffii kanarratti gartee mootummaan haala adeemsa Oromoo qoqqoodu immoo dhiyaatii fi Oromoo gara kibbaa Gujii fi Wallagga jiree qoodeetu olola adeemsaa ture. Hawaasni bal'aan Oromoo garuu inni walumaan rakkoo kanatti dhuma Wallaggaa fi Gujii turte na qabatee shayirii godhan ni jiru. isan kana fi wantin kan fara mu olitta kuma zube ci tu yade ijon on dai ti da mani giran oromiya marake sa ti made wallaga fi guji akan kane awaci oromo ka dai kun barbare dogo gura kana ra ka wuri dogo gura kana gese ri ku bando gar mali kabani tari yo kana mi diat kan dirbu fe akka ku bando ku tani mutuman program oromo odu adin tana din ko na barani ra kan mutan argani mutuma kan ratti sarata kan debu fi gafi da wala na oromo oromo bakka ne ratti odu kana karra abdatu ti wati su warba da ti dabale hala woli kana kan mo jirin le jira kan oromiya marati fa tawusani tari hala da dafi na mo ni kana dura ni bura da kalan sin jiru wante fi inni kun informali ta inni tamana asofi tu kun media official te wante fi media kana na kasani gara kubun ko takasani ni romo toko kuma ta e gete a yati ka ba tibati wani bura aka dabatu wanda ga guji wani jira mo kan gete aka tina sarfu ni ka ba jansu da fata
to daga hala hidamto to romo to like sai jani addata mo war soddumi ja ko fat ba fa mani hidamani ratti sagale blu sun ma romo radi atte yaade no kin def magara ge fatto ta kenya ngalato mi sinjenna
ni gele ta argatu kan ni ke su ma ta hun sinja
Ti barodu lata kalen jabo sonati Uga davyo du amalu bunar karabeti Uga davabanna ruga namangattu Igni sabako dangala emirganur manta tu dina kejir tu akamina rafa gara koida tengap soy tuva Akagallo reda bilala gatin gadirri tamne Turabanne ajarana filvinne nanduga tenya nura jirinamne Uga angala tule ama vitelin mo Uga ni patule maulani maulani jendu du gato korga takan uga barbadu E farado aroni rayate Parinda brayenne mataga kabanna anjari suda sete Wagaro benjamne yalana darbune ganim Hukuman kapsa amare di robi di suman argani Ila gamazani lenji bosona rasa Waye dudu kwachu madana tikasa Zifani ya ilmaya Zifani antara ya dupina marachu maracha waya Amaya jabana tenya Amaya jabana tenya Annani tutuda de karrasa nimbani barakana ninkate Gantani intani Annani nuga yere Gorom sabite Adun cham samate rugdana yala fute Uwayo nambade namne erga sirramne Ontoto gadja warran salale bu kenya Ulisuma karo na salbane du kenya Tonto da tarinta tulukura putume Kuyange sumane mbati
Egan nagge fatto da kenya Jal kabarra anga tumuratin fujinta tani Saganta kenya ordofo kesanif galato maasin injenna Saganta tanun hanga olit devruti Nagan uftura njifarno Ummato romof